hodně děkuju, ano. Je to tak, ta emoce, která na mě vyšla, strach, to není něco úplně asi hezkýho, nebo co bychom chtěli zažívat. A vlastně taková otázka na úvod, jo. Je to pro nás vůbec relevantní, pro lidi, kteří nějak o sobě říkají, že jdou za Bohem, tak v Bibli se píše, že dokonalá láska strach zahání, tak možná vlastně není o čem mluvit a můžeme se posunout na další bod programu. Nevím, jak jste na tom vy, ale pro mě to teda na neštěstí určitě relevantní je. Nějaký obavy, strachování se, nebo úzkost někdy a propadání panice. Váš v tom posledním, v tom jsem já mistr. Takže si myslím, že je dobrý se na to nějakým způsobem podívat. A poslední roky si myslím, že nám dávají k nějakým strachům a úzkostem dost příčin. A když začnu, tak třeba změna klimatu, nebo hrozí katastrofy, tento zemětřesení, co srovnalo se zemí velkou část Turecka, Sýrie, pandemie samozřejmě, válka na Ukrajině. To si myslím, že pro nás bylo, aspoň teda pro většinu z nás, bylo dost nepředstavitelné takové utrpení, takový velký konflikt, ne daleko od nás, a který vlastně nevíme, jak vůbec dopadne, jestli to vůbec má dobrý řešení. V jednu chvíli jsme uvažovali, jestli vlastně není reálný, že tam někdo použije jaderné zbraně. Což jsou takové úvahy, které bychom si ještě pár let zpátky nedokázali představit. A když se podíváme i na svět celkově, jo, tak pokud se něco nezmění, tak vypadá to, že válka na Ukrajině je taková jako rozcvička před válkou mezi Amerikou a Čínou a Tajvan. A to už by to opravdu byl asi začátek třetí světový. A nebo novinka letošního roku, umělá inteligence. A to je taková zajímavá technologie. Většinou, když se objeví nějaká technologie, to z ní mají spíš strach lidí, kteří tomu tolik nerozumí. A tohle je technologie, ze kterých větší obavy z toho mají ty lidi, kteří tomu fakt rozumí. To je takový jako dost neobvyklý. A i když zrovna nebudeme myslet na ten nejhorší scénář, to tady umělá inteligence už jako ovládne a budeme žít něco jako v Matrixu, nebo se rozhodne vyhladit lidstvo, tak si myslím, že je čistě jako praktický dopad na zaměstnání spousty z nás může být dost zajímavý. Jo. A nemyslím si, že bychom nebyli potřeba vůbec, ale třeba může se stát, že bude potřeba v tom našem oboru o dost méně lidí než doteď. A třeba u mě, že by to znamenalo konec přehrabování se ve špatně zaučtovaných fakturách. To jako je dost láková představa, že jo? Ale na druhou stranu můj startup na výrobu sajdru ještě asi rodinu neužijí. Asi v následujících 30 letech, tak zhruba. Ale kromě těch velkých věcí samozřejmě může být každodenní věci, o kterých se strachujeme. A jak se hnát a udržet bydlení dneska, to je fakt náročný, nebo s prací, školy pro děti, a nebo zdraví našich blízkých, našich třeba starších příbuzných a dětí. To je něco, co určitě je zdrojem, může být zdrojem obav. A když se podíváme tady na ten obrázek, který jsem jako vylíčil, tak asi jako není úplně zvláštní, že podle Světové zdravotnické organizace v roce 2019 trpělo na celém světě přes 300 milionů lidí úzkostnou poruchou a z toho skoro 60 milionů dětí a adolescentů. A v roce 2020 tyhle čísla vyskočily jako víc než o čtvrtinu. Všichni asi víme, kvůli čemu. A například pro Česko odborníci uvádějí, že v souvislosti s pandemií a s válkou na Ukrajině dramaticky narostl počet lidí, kteří bojují s návykovými látkama, nebo i problém s návykovými látkama, nebo jinýma závislostmi, třeba na technologii. A tak, ale je tady takový zajímavý paradox, podle mě. Já bych chtěl teď ukázat pár grafů a čísel. Tak se omluvám všem, co mi rádi grafy a čísla. Ale je to podle mě dost zajímavé. Se podívat, jak si vlastně stojíme my, jako lidi žijící teď na začátku a 21. století oproti tomu, jak to vypadalo třeba v dějinách nebo před 30 lety. Tak tohle je zajímavý graf, který jako ukazuje počet násilných úmrtí na 100 000 obyvatel někde od středověku. Jsou to čísla pro západní Evropu, ale myslím si, že třeba pro nás můžou platit taky. A vidíte to, jak ty čísla prostě v průběhu zejména toho 20. století a 19. století rapidně klesají. A oproti dějinám jsme už na konci 20. století skoro neměřili. Jo. Jestli můžu poprosit další graf. Tenhle graf ukazuje vlastně celosvětový nárůst naděje na délku dožití. A zase vidíme, jak v průběhu 19. a 20. století tohle číslo velmi rychle roste. A to je potom nějaký dobrý ukazatel toho, jak se vlastně zlepšila zdravotní péče a vůbec jako zdravotní stav lidí na celém světě. A to může být další graf. Tady už se dostáváme k nějakým číslům za posledních 30 let. A tady tohle graf, který ukazuje, jak se propadl počet dětí, které se nedožijou 5 let. To znamená úmrtí novorozenců a malých dětí. A vidíme, že to prostě propadlo víc než po polovinu za posledních 30 let. A je to zajímavé, že tohle je v absolutních číslech a za tu dobu současně s tím a počet dětí narostl, jak jste populace, tak se to výrazně snížilo. Jo, a klidně můžeme mít dalšímu grafu. A tohle je zase graf, který ukazuje pokles za posledních 30 let lidí, kteří žijou celosvětově v extrémní chudobě. A vidíme, že to klesá relativně, že se dostáváme na nějakých 30-10%, ale roste, klesá to výrazně i v těch absolutních číslech, přestože za těch posledních 30 let se počet lidí na světě zvýšil asi o 2,5 miliardy, tak vidíme, že přesto jsme se nějakých 2 miliard dostali někam a 500 milionů. A když bychom se podívali třeba, děkuju, to je ještě všechno v grafu, kdybychom se podívali třeba na to, jak se žije nám tady v České republice, tak můžeme se třeba podívat na Global Peace Index, což je takovej hodnocení zemí, jak jsou moc bezpeční, a tam jsme na 8. místě, že 8. nejbezpečnější země na světě. Nebo když se podíváme na Human Development Index, index lidského rozvoje, který měří, který sestavují Spojené národy a ten měří jakoby úroveň rozvoje v té dané zemi. Jsou tam samozřejmě ekonomické věci, ale i třeba úroveň zdravotnictví anebo sociální nerovnosti a tak. A tady ten kombinovaný index dává Českou republiku na 32. místo, takže zase jedno z nejlepších umístění na světě. No, a takže přes všechny ty hrozné věci, co se na nás valej, který se jmenoval na začátku, žijeme mnohem delší, zdravější a řekl bych, že i lepší životy než většina lidí napříč dějinama. A myslím, že ve střední Evropě to platí určitě a vlastně, když jsme viděli na těch číslech statisticky celosvětově, teda pokud nemáte smůlu, že žijete třeba v Severní Koreji nebo v Somálsku. A velkou část dějin vlastně platilo slovy filozofa Thomase Hobbese, že život byl ošklivý, brutální a krátký. A když se jako podíváme na to, jak se vlastně teď máme dobře, tak stejně, jak jsme viděli ty čísla těch úzkostných poruch a tak, tak se strachujeme a stresujeme mnohem víc asi, než lidi dřív. A otázka je proč. Proč tady máme ten paradox, že mezi tím, že ten náš život je vlastně mnohem víc klidnej, než byl historicky a zajištěný, než v dějinách a přesto jsme z toho víc nějaký vystrašení. A myslím si, že jedna věc jsou média, které nám zprostředkovávají nějakou realitu světa, jinak než jsme byli dřív zvyklí. A s tím souvisejí pak i sociální média, které tohle ještě urychlujou. Ale taky si myslím, že v tom podvědomí cítíme, a to si myslím, že je vlastně docela správně, že ve všech těch skvělých věcech, které si můžeme dovolit, teď to zdravotnictví, které je dobrý, že v tom, že ani v tom všem, co je skoro dokonalý, prostě není nějaká 100% jistota. Že dokonalý lék ani dokonalá pojistka neexistuje a všechno se může otřást. No. A tak otázka, co s tím? Co nám k tomu třeba říká Bible? Tak první bod, co si myslím, že jak už jsem mi naznačoval, nemůžeme hledat to místo té jistoty tady v tomhle světě, protože všechno se může otřást. A Žalmu 46, což byl žalm, který vznikl během v období vlády krále Davida, což bylo takový období, kdy Izraelci tenkrát měli dost neutěšené vztahy se svými sousedy a skoro pořád s někým válčili. A to, ty neutěšený vztahy se sousedy, to je taková jako tradice v tom regionu. který se drží do dneška. A tak žalmista říká, a Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. Proto se bát nebudeme, když se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří. A ten nějaký jakoby tady zkušenost té doby a byla, že nemůžu se spoléhat na nějaké svoje sebelepší prostě hradby nebo sebelepší opevnění, sebelepší armádu, ale protože všechno se může převrátit a zkušenost těch zemětřesení v tomhle regionu a jim to může dát zažít i vlastně naprosto reálně, ale hledají to útočiště v Bohu. Bohu, který má je ve své ruce. Tím se dostávám k druhému bodu. Že myslím si, že důležitá je perspektiva, kterou máme, kterou můžeme mít jako lidé, kteří jdou na cestě víry, který jsme zváni. Bych chtěl přečíst teď takový jeden úsek, který je na konci 11. kapitoly listu Židům. List Židům to je jeden z těch novozákonních dopisů, který si tenkrát posílali a je tam zachycený v téhle kapitole takový přehled lidí ze starého zákona, z té starší části Bible, kteří byli jako považovaní za hrdinové víry a je tam jako krátce prostě vždycky popsaný, co ty lidi prožili. A na konci je takový shrnutí, který teď chci přečíst. Ve víře zemřeli ti všichni, i když se splnění slibu nedožili. Nýbrž jen z dálky je zahlédli a pozdravili, vyznávají se, že jsou na zemi jen cizinci a přestěhovalci. Tím dávají najevo, že po pravé vlasti teprve touží. Kdyby měli na mysli zemi, z níž vykročili, měli možnost se tam vrátit. Ale oni toužili po lepší vlasti, po vlasti nebeské. Proto sám Bůh se nestydí nazývat se jejich Bohem. Vždyť jim připravil své místo. Bych tady chtěl zdůraznit tu větu, vyznávají se, že jsou na zemi jen cizinci a přestěhovalci. A já mám rád svůj život tady na tomhle světě, ale v tom dobrým i v tom zlým, co tady zažíváme, je podle mě důležitý si připomínat, že tohle je jenom něco dočasného. Je to takový nějaký jako dočasný azyl, že to není něco, co byť je samozřejmě velmi důležitý a na co mi velmi záleží, tak přesto to není to nejdůležitější. Ježíš mluví o tom, že ten pravý domov, nebo příbytek, jak se říká, máme v nebesích, že to nejlepší nám teprve čeká, že to nám připravil. A myslím si, že tady ta perspektiva věčnosti, nebo perspektiva nebeská, je něco, co nám může dávat sílu a postavit se všem těm věcem, kterým čelíme. A neznamená to, že všechno dobře dopadne tamhle světě, i když věřím, že můžeme prosit Boha o pomoc, aby nás chránil, jak to bylo ten žalmista, ale tenhle svět je jenom stín těch věcí budoucí. Další věc, co bych chtěl zmínit, je, že můžeme hledat tak naději přímo u Ježíše. Že Ježíš nebyl jenom nějaká taková entita, který si sedí někde na obláčku, ale byl to člověk jako my, který si prošel spoustu věcí, kterýma jsme si prošli my, včetně nějakého zápasu s nějakou úzkostí anebo strachem. Zase v té stejné novozákonní dopise v Židům a ve druhé kapitole se k tomu píše tohle. Proto musel být ve všem jako jeho bratří, aby se stal velekněze milosrdným a věrným v boží službě a mohl tak smířit hříchy lidu. Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky. A tak Ježíš prošel spoustou zkoušek a překonal je. Tak možná otázka napadá vás, možná to moc jednoduchý, ale kdy Ježíš prošel nějakou takovou zkouškou strachu a utrpení?
Na poušti.
Na poušti. Getsemane. Getsemane. Chci někdo nějaký nápad?
No, na kříži, no.
Na kříži přímo. No, děkuji, jsou to všechno určitě dobrý poznámky. Mně napadla taky ta Getsemane, já jenom pro kontext. Vlastně před týdnem jsme si připomněli Velikonoce, Ježíšovu byť na kříži. A ta situace v Getsemane je právě tak nějak předvečer toho, než Ježíš prošel si tím, si prošel tou popravou. A Ježíš vlastně docela dobře věděl, co ho čeká. A věděl, že to bude nejenom to fyzické utrpení, které bylo určitě hrozný, ale zároveň věděl, že tam ponese vlastně veškerý hříchy a špatnosti a nemoci, hrůzy tohle světa a že bude plně oddělený od Boha. To si myslím, že bylo od jeho svého Otce v nebesích a to si myslím, že bylo úplně jako nejhorší na tom. A Ježíš moc dobře ví, co ho čeká. A myslím si, že Ježíš mohl to vzdát, ale nevzdal to. Ale nevzdal to za cenu nějakého zápasu. A když jsme teda v tom Getsemane, to byla zahrada, kam oni rádi chodili, tak tam v noci přišli, aby se modlili. A Marek, jeden z evangelistů, to zachycuje takto. Přišli na místo zvané Getsemane, Ježíš řekl svým učedníkům, počkejte tu, než se pomodlím. Pak vzal sebou Petra, Jakuba a Jana. Přepadla ho hrůza a úzkost. A nebo Lukáš a stejnou situaci popisuje takto. Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji. Jeho pot kanul na zem jako krupě krve. A my samozřejmě každý máme jinou situaci, každý čelíme jiným věcem ve svém životě. Ale jsem přesvědčený o tom, že tady v tom, že Ježíš a vlastně překonal a tu největší hrůzu, ten největší strach, tak můžeme v tom hledat sílu k tomu, aby jsme čelili tomu těm našim vlastním obavám. Další věc, co bych tomu chtěl zmínit, nějak tak prakticky to uchopit, aby jsme nebyli jenom takhle v teorii, tak takový jednoduchý návod nám k tomu dává zase jiná novozákonní epištola, jiný novozákonní dopis, a tentokrát od apoštola Pavla do Filip. Tam se píše, myslím, to 4. kapitola, netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. A to je nějaká věc, která si myslím, že je důležitá, co se mi osvědčila v životě, je prostě nějaký věci odevzdávat Bohu. Že když víme a když věříme tomu, že jsme v Boží ruce, že Pán Bůh nás miluje, že můžeme nějaké věci vydat. A můžeme říct, Pane Bože, tady na tohle nestačím, tady ten problém je větší, než jsem já sám, ale dávám to do tvé ruky. A myslím si, že když takhle odevzdáváme ty věci, když tak nějak jako říkáme, tak nad tímhle prostě nad tímhle tohle jakoby nezvládáme, ale Pane Bože, ty jsi větší než celý tenhle svět. Tak si myslím, že v tom to můžeme mít pokoj. Myslím si, že je dobrý tohle dělat, můžeme tohle dělat jako jednotlivci. Něco je dobrý, když to můžeme dělat jako třeba rodina. Občas třeba, když máme nějakou věc, která nás takhle trápí, tak se to s Hankou můžeme skončit, že můžeme modlit a je to skvělý. A byť se to třeba může zdát jako nepřirozený, že prostě najednou řekne, tak se jako za to pomodlíme, člověk se cítí, že to bude takový jako divný možná, ale já to doporučuji tenhle pocit nějaký trapnosti nebo něčeho překonat a může to být fakt dobrý. A taky, jak nás pozbuzuje zase výjimně pištole Pavel, je určitě dobrý míst a břemena jedni druhý, že se nemusíme modlit za různé věci jenom sami, ale můžeme jít s někým dalším. Mám teď takovou čerstvou zkušenost, kdy jsme se velmi vytrvali na miniskupince, což je takové setkávání, jsme měli ve třech s Radkem a se Šimonem a jsme se scházeli, aby jsme společně studovali Marko Evangelium a taky se modlili za různé věci společně. A tak taková jako velmi dlouhodobá anabáze, jaký dlouhý boj byl teď skoro půl roku za takovou nešťastnou situaci u mě v práci, kde se nějaký věci nějak úplně jako nepovedly a bylo to jako hodně nepříjemný a skoro to vypadalo, že se budu se svým zaměstnavatelem soudit a člověk jako občas měl, jako si říkal, teď jsem to ještě řešil jako s nějakýma svojí manažerky jako z Ameriky, takže prostě jsme si něco třeba řekli a já jsem si pak ráno, když jsem si utíral e-mail, tak jsem si jak jsou od nějakých těch 8 hodin za náma, tak jsem si říkal, co mi to zase poslal do e-mailu. Jo, bylo to jako hodně nepříjemný, určitě v tom pro mě byla velká míra jako úzkosti, strachu. Bylo hrozně takový jako pozbuzující a taková úleva vidět, že v tom člověk není sám, že jsme to mohli společně překládat Bohu. A že opravdu jsem cítil, že vždycky jsem přišel z té miniskupinky, že to pro mě bylo takovým velkým pozbuzením, že jsem mohl v tom cítit pokoj v té celé situaci. A nakonec to i dobře dopadlo. Tím už se pomalu dostávám k závěru. Žít život, můj, když jsme, žijeme v hrozně skvělým části světa, i když máme štěstí, jsme se narodili zrovna tady v České republice v 21. století. Přesto všechno to není jednoduché. Války, které se valají, pandemie, klimatická změna, je to doopravdy strašidelné. A když si představíme, co může třeba čekat naše děti a děti našich dětí, člověk to občas ani nechce domyslet. Ale věřím, že když se učíme prakticky odevzdávat ty věci, co nás tíží, co nás trápí Bohu, ať už sami, nebo s někým, a když se tak učíme chodit z té perspektivy věčnosti, toho, že tenhle svět není všechno, co se nám nabízí, a tak věřím, že potom můžeme žít ten život ve svobodě od strachu a úzkosti. A chtěl bych tak na závěr k tomu přečíst takový delší text, který k tomu říká Ježíš, už ho nějak nebudu komentovat. Je to takový pro mě shrnutí. Je to součást kázání nahoře, což bylo takový jádro Ježíšova vyučování, jak je zachycený v evangelii. Proto vám pravím, nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptactvo, nesije, nežne, nesklízí do stodol a přece je váš nebeský otec živý. Což vy nejste o mnoho cennější? Kdo z vás může jen o jedinou pít prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? A oděv, proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, prostou, nepracují, nepředou. A pravím vám, že ani Šalamoun v celé své nádheře nebyl tak oděv jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní. Nemějte tedy starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblékat. Potom všem se schání pohané. Váš nebeský otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost o zítřek, zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost svého trápení. Amen.